voaswahili.com.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpukwa bula mupe boye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika. VOA Lingala uto studio 17 wana Washington DC. Yambo penza na bokuse. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jean-Pierre Lacroix, kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali mambi makinya alaki na Goma ete Nations Unies ekopesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bya SADC mpona kobundisa ndenge esengeli batomboki ba M23 azali kosukisa mobembo na ye na ekolo Congo Democratique Société Civile Eyanoli.
Brigade d'intervention des Nations Unies EAKI kosalisa Nations Unies na FRDC kobundisa ba groupe armé mais ba kokakite.
Eteni ya mibale ya edition ya Mwambe ya Milulu Expo Beton et salami poso moye na port ya libongo linene ya Matadi zalaki libakuli ya kotala makambo maye makofungula engumba Matadi pe ituka ya Congo Central na mokili.
Expo Beton 8e édition pesibiso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur to zali mobiliser awa na port de Matadi.
Kutu libandele ya mposo maboki ya batu baike mazali kusala midulu libosuli ya ndako ya mosala ya ministra wa yambu ya ekolo kungudi mukatika Judith Suminwa tuluka na Kinshasa bakeli mibeko ya kala ya bituka ba konseye komino luko la pe bakeli mibeko ba ekolo ya kala mazali kusenga lifuta li abango lilo na lina kanabiso na bozindo toko benga bongo moko na baye basali mikoli bali libosuli ya premature mokeli Mibeko ya kala ya etuka ya maindombe Willy Bolio. Ma kambo mai maso toko kende na bola inango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bakonzi koleka mutango kama yoko na tukumisato pe bambula matari bazela miko banda mokolo mwa inga na New York po na bokutani bonene ya mobu na mobu ya ONU na ngonga eye bayi molongo bazangi makoki ya kosilisa bitumba na Gaza na Ukraine tope na Sudan.
Bikolo kama yoko ntuku libwa na misato biye bizali na kati ya lingomba eye bisengeli kondima mokanda babengi na lopoto pacte pour l'avenir eye esengeli kuyingisa makasi bisaleli ya molongo to ba instrument internationaux na ntina ya ko telemela mpe ko silisa mikakatano mpe makama ya 21e siècle oyo tozali na bozongeli ko talantina ya oyo babengi multilateralisme mpe botosi ya charte ya ONU bobongoli misala ya molongo ya mambi matalimi solo tope busuki silikambo ya mbongwana ya klima bokitisi mandoki botomboli ya mayele ya masini to intelligence artificielle ata bozangi lokola bomeseno mibu miye ya bakondi ya bikolo Russie pe Chine linaka ya bakondi baye bakozala na New York ezali molayi moyi America Joe Biden moyi Falanse Emmanuel Macron moyi Britannique Keir Starmer moyi India Narendra Modi moyi Brésilia Luiz Inácio Lula da Silva moyi Ukraine Volodymyr Zelensky mpe eba kondiba susu ebele ya Afrika.
Nzo kande ina ngambo na ye mulakisi elungi ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield alubaki mikolomi bale eleki ete ekolo Congo Democratic na matata mazali na monile na yango makozala pe na maye makolobama na likitalinene ya ONU. Na mikolo tukuminei na mitano ya maponami ya mokonje ekolo awa na Amerika, Kamala Harris pe Donald Trump bazali kokoba kubeta tangwa.
Kamala Harris azali kokendelelo na eta ya Georgie po na kolobela ntomo ya kosopa zemi kasi na baita misusu baponi babandi kopona mbanda na ye Donald Trump azali kokende na Miami po na bokutani ya bokongoli misolo yebalingite ete bapandi sango bazala wana misolo ezali mama na likambo po na bobeti ntangwa eye esengelaki na kandida moko moko kufuta motango ya miliare ya dolar yoko.
Ekolo Amerika esakoli ete lingi kosunga makasi ekolo Congo Democratique ezali kosala na kobundisa bokono ya MPOPS.
Ambassadeur itinérant kalaka ya likolo ya misala mia bokingi jempe ya mambi matali bokolongono ya molongo ya ekolo Amerika asakolaki na bapandi sango na ntina ya lisungi ya ekolo Amerika na bikolo bya Afrika lokola RTC na bobundisi MPOX tango ya masolo John Kengasong amonisaki ete lisungi ya misolo likopesa manantina ya kutinda mino to ba vaksa mpe bisaleli e na yango mpona ba vaksin John Kengasong a monisaki ete ekolo na eleko ya COVID 19 ba bopanzani ya MPOX ezalaki naino malembe yango e monisaki te ntina ya bopesi mangwele ya bokono nyonso.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ayambaki motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Angola oyo azongeli koloba ete ekolo na ye ekokoba kosala mosala po kimia ezonga na monele ya ekolo Congo Democratique.
Momemi ya maloba ya Joao Lorenzo moto ya katikati na misala ya kimia na ekolo Congo Democratique tete Antonio ministre ya ekolo Angola ya mambi matali bondeko na bapaya ayambamaki lobi loliki na mokonzi Félix Tshisekedi na suka ya masolo na bango amonisaki ete bokutani eye elandi masolo na kati na baministre ya mambi matali bapaya ya bikolo Rwanda PRDC biyebisalemaki mokolo mwazomi na minei ya sanza eye na Rwanda na ekolo Angola amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye alobaki amonisaki te maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye kasi kalaka ya mambi matali bapaya ya ekolo Angola azongelaki komi pesa ya ekolo na ye ya kusunga mpona kimia na monyele ya ekolo Congo Democratique esika bitumba bizali kongala na kati ya FRDC pe batomboki ba M23 bai bafundami ko pesa mama boko na Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a laki ko sala makasi ko pesa makasi na lisanga na tina ya kolunga mikakatano ya mambi mabokingi mpe mia ko salisa batona ituri.
Kalaka Molandi ya secrétaire général ya Nations Unies na mambi matali misala mia moyingi si kimia Jean-Pierre Lacroix amonisaki ete makambo ebele ezali ya kosala na tina ya koyingisa bokingi mpe bo salisi bato na Ituri mpe yango ezali kosenga kosangisa bokasi alobaki yango lobi loleki na Bunia na ituka ya Ituri esika wapi azalaki na mobembo elongo na Bintu Keita motomolo ya Monisco mobembo eye salemi na ngonga eye likambo lia bokingi bozali na mikakatano na region yango lelo Jean-Pierre Lacroix asengelaki kokende kotala bakima bisika babango mpo ete aye balolenge bazali kobika mpe boni kubate la bango.
Monisco esengelami po na bakonzi ya kimia na Bapere na Lubero.
Bakonzi ya Bonkoko ya sekteur ya Bapere territoire ya Lubero na Nord Kivu basengaki lobi loleki ete Monisco emikotisa na bozongi si kimia na eteni eye ekolo Congo Democratique batomolo baye basakolaki bosenga babango na bokutani na mokonzi ya misala ya Monisco na Beni. Basengaki mpeli susu lisalisi ya misala mia ONU na tina ya ebele ya bakima bisika bya bango mpo na bozangi bokingi mwasolo na kati ya bangambo banso babale matalaki mambi mabokingi mizali kotungisa sektor ya Bapere eye ezali kotungisama na batomboki ba ADF.
Ekolo Espagne na ekolo Congo Democratique bamibongisi opo na komisali sato kopesa na maboko na mambi matali mampinga mabasoda.
Na mobembo ya mosala na ekolo Espanyo na nzela ya kuyingi sabondeko kati na bikolo babale, ministre ya RDC ya mambi mabobateli ekolo mpe basoda ya kala, maître Guy Kabombo Mwadiamvita ayambamaki na mokukani na ye Maria Margarita Robles Fernandez na ministre ya ekolo Espanyo ya bobateli ekolo basolola ki boni boni ko la musa boyokani na mampinga na kati ya RDC pe ekolo Espanyo na misala ya bokingi mpe ya bobateli
kanda e matima kasi kati na Israel na Hezbollah.
Moto moko oyo azali pene na Lingomba alobi lelo ete moko ya bakondi na ye bomamaki na bobeti ya ekolo Israel na nzela ya sudi ya Beirut, kasi Israel elobaki ete bombi moko e kanelaki mboka eye. Bobeti eye ezali ya mbala ya misato na sudi ya Beirut esika ya ba Hezbollah eye esengamaki epesamaki na Israel wutu Lingomba ya Libanais e ya Islam baye bapesami maboko na Iran ba fungula ki mondelo ya Sudi ya Liban wuto mobuyoko na bopesi maboko na Hamas ya Palestine na bitumba na kati ya Israel na bandi ya Gaza.
Na ekolo Kongo Demokratika Baudouin kamanda wa kamanda Muzembe moninga na wisa azalaki kusala mosala na RFI ya komi mokonzi ya lisanga ya bapandi sango ya ekolo Kongo Demokratika sima na koponama na baninga baye ilongo na basusu. Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango Yamokile Lelouto, Washington DC. Jean-Pierre Lacroix, Kalaka Mokonzi Moulandi ya ONU, ya Talibambi Makinya, alaki na Goma eti na Suedini, eko pesa li sungi li sengeli na mampinga ma bikolo bia Sadek, pona kubundisa ndenge sengeli batomboki ba M23. A zaliko sukisa, mubembo asali na ekolo Kongo Demokratik wuto li bandela, yamposo a wutaki yambona yango na Ituri, sima na Kolongwa na Kinshasa, epai ya kutana kibongo na bakambi ba politiki pe ngambo ya bayi politiki bolayi na yango na fiston isemwami.
Na kota olenge bozengi bokengi bozali kokoba na monile ya etuka Nord Kivu, Jean-Pierre Delacroix, kalaka mulandi ya Nations Unies oyo atali mambi miamisala miakimia na bokutani bwaye na bapandisango. Bangumba Goma asakula kete, akutana kila bakonzi ba mapinga masadek. Ala kete Nations Unies ekomemela bango lisungile lisengeli na tinete bakoka kosala musala mabango mwako ikisa kimia makasi mpe kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 biye bizali kongala kidonsika na etuka eye. Tozoki maloba ma Jean Pierre de la Croix.
Vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à notre demande, mandat.
Boyebi, Conseil de sécurité à Nations Unies, Pesaki Biso Motinduite, Topesa Lisungi, Lisengeli, Namami Mantali Logistique, Minompe, Biloko Bisusu, Peko Kabula Makanisi, Nabai Sadek, Nakutanaki Namokonzi, Sami RDC, Natina Yali Kambolie. Toko sala manso na tinete lisungilina likome la bayi sami RDC na tinete makoki manso masalema pwete kimia eikisa malibela.
En République démocratique du Congo, à l'est du Congo.
Bayi société civile ongamu na bango, balimbo le biswete, bayi Nations Unies, balembisi mosala mwa bango, mwa bobate li bwabayi mbo kampe, bwiti sami bwa kimia. Pona Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance a onituka Nord Kivu, esengeli misala mia Monisco, mizungi sama, biska miuta, mpoete mapinga maikolo Kongo Demokratiki, masala mosala mwa bango, mwa kobundi sampe, kobenga na batombo kiba 23 libela. Maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance, Etienne Kambale.
Pona bison, lokola tomona kinde nini Nations Unies awa na Congo Démocratique et salaki musala malonga na ebandeli mais mikoloyo tozo estime que il faut ezonga pa na bango pona nini brigade d'intervention des Nations Unies eyaki kosalisa Nations Unies na FRDC kubundisa ba groupe armé mais bakoka kite lourdeur administrative ya Nations Unies ezo pesa makokite na brigade d'intervention ya Nations Unies esala po ya kosalisa FRDC kubungisa monguna akende abima na mboka na biso tokanisi ete soki Nations Unies et ko salisa batu ya SADC insuffisance wana et komona na lisusu to lingi ete Nations Unies emi prepare kaka po na retrait c'est-à-dire au po ko salisa ndeni ni ya ko protéger population na insécurité awa na ville ya Goma batu bazana na insécurité makambo ezo ya kolobali susute to ebite soki bako salisa monsieur ya SADC bako salisa bango na nini lisusu c'est-à-dire ba entité délé ekweyaki ma monsieur ya Nations Unies ezalaki wana tokanisi ete soutien wana population ya Nord Kivu ezana ngo bezo ete.
Mapinga masadek makuma kinengu magoma uta mkulumu wa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki. Batombo kibanga 23, bazali kukoba kubutu la mboka mingi awa netuka Nord Kivu, atako mapinga mana masadek mazali na ituka eloviba yu sosete sivila. Ya mbona goma, Jean-Pierre de la Croix, alekaki na ituri mpona kutala mpe loko la bakima bitumba mpe nenge biyano ona kimia bizali kulukama. Azongi lisusu na Kinshasa, epa ya suisa yu mbembo wa bandaki, mbembo mwaye na RDC. Wuta libandeli ya mposo, wuta engumba goma, fiston isemwami, pono laka l'Amerika.
Eteni ya mibale ya edisyon ya mwambe ya milulu Expo Beton, esalami mposo mwye na porto libongo linene liya matadi. Esalaki libaku liya kotala makamba mwye makofungo la engumba matadi pe etuka ya Congo Central na mokili Bolayi, Bwasango mwye na Spef Mpanzo.
Milulu nye mwambi nye Expo Beton to wichen edisyon na eti nangu ya mibale mizaliko leka na engomba matadi musimba ete milulu mengu miyambaki premier ministre Jilite Suminoa ministre Jile Paluku pe ya ekonomi Mukoko Samba milulu mengu misangisa bakonzi ebele ya misala oye mizalaka na Kongo miyango mibungisa maki na kati ya poru ya Onatra toka jaba manisa saidi ye azali mibungisa milulu mengu alobiti na nini bapone ki engoma matadi ezala eteni ya mibale po ya kobongisa 8e edition ya Expo Beton.
To vandaki tokanisa ndenge ya kodevelope oyo tobengi corridor. Corridor ezali nzela oyo esika baville bamboka ezali ndenge nini ekoki ozala konekte bamisala nini bandako nini site nini ekoki ozala wana na kati nango surtout ke awa toza na nzela oyo tobengi RN1 toza pe na chemin de fer tozali na courant toza pe na fleuve oyo ezoreli Kinshasa tiawa matadi ti na mwanda. Alors likolanze la wana ba misala nini uko salema poto ebi ke Kongo na biso ebotamaki a partir anze la ove bandai kotoyo ti Kinshasa eke koti na ba namboka na centre ya Kongo. Alors yangwana tolobi biloko mingi zole ka awa ezo kende otonga Kinshasa mendenge ni toki otonga pe nini bamboka ya awa eza la mwanda, eza la boma, eza la matadi, eza la mbanzangungu, eza la kimpese, eza la kisanto, eza la kasangu. Toza pembe na Kinshasa, ba misala mingi zo leka kote oyo po na development nango, courant ezali, nzela ezali, batu bazali, to kanisa po tomoni ba programme ya kote oyo Congo Central ezali eparpillé, to sepeli neti. Mama Sumwina, mwana mboka komi premier ministre, na ba ministre économie, na ministre urbanisme, ba laksa biso nenge nini, ba okyo salisa ba opérateur économie, an investissement privé, to investissement ezali, ba bengaka partenariat public privé, ba privé. Na l'état ici kamoko basa la de la basa la bazando ba Kongo na biso ezali chantier mo munene oyo esengemi batunyo so baza la impliqué
Monsieur Frank yi azali moloni kakao ayaki pe kolagisa kakao na ye oyo azlunaka pe biloko mususu pe abengi na batunyo so bazali na mosolo bayeba na koya kotia misolo na bango pote bayeba na ko tumbola nkita ya kakao na kati ya etuka ya Kongo Central pe asepeli na milulu oyo ya Expo Beton na kati ya ngomba ya matadi
événement oyo ya Expo Beton 8e édition pe si biso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur raison pour laquelle moni vraiment to zali mobilisé awa na port de matadi on a ko exposer un peu oyo to ko exposer pour na consommation ya public ba ye banini oyo to salaka to zana besoin ya ba financement bisika bazo produit financement ezala kati au contraire bisika bazo produit Pour le débat, besoin de financement pour que baie ba sous ce produit pe baté kanko ebele et qui ne bipa ebele ba pays mususu kakao oyo etozo ko produit yango na forêt Mayombe territoire de Tiela et dans les secteurs de Nganda Sund ezo singa transformation en produit fini pour les consommer en grande quantité
bo simba ete milulu mi expo beto ya mbula oyo yango mibanda ki na ngomba isha sa pe e ko sugisa na ngomba matadi utamatadi spef mpanzu po na lulaka lu Amerika
bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na studio Zomina Sambo na elobili eye edi isango sika eto komi tango ya li na kanabiso na bozindo utu libandela ya mposo maboke mabato baike mazali kosalaka milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakeli mibeko ya kala ya bituka bakonseye komino lokola pe bakeli mibeko ya ekolo ya kala bazali kosenga lifuta ya bango lelo na linaka na biso na bozindu tukeyi bongo liboso la ndako ya premature epai tokosolola na mokeli mibeko ya kala ya etuka ya maindombe na kombo ya Willy Bolia tulanda
mboti na bino banso lelo poso oyo uto mwa mikolo mibandele ya poso milulu mizali kusalima liboso ya primature to ndako ya ministre bayambo ya ekolo Congo Democratique mama Judith Suminwa bato baike bazo salama bazo senga mama kama na bango ve walinga ibengi lelo sikoyo bato boko na bato bazali kuna apotoi bapenza makambango bazali nini toko benga bongo mwana mboka Willy Bolio oyazalaki moko na ba député ya kala ya kanisi etuka ya province ya Maindombe mbote mwana mboka Willy Bolio
mbote ndeko edi
yebisa biso sika yopo zali kati na bato batelemi liboso na ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique bozo sala nini kuna nini bostelemi po bosala kuna
mikuti teto komi ndeko lala awa bandalo bito lala kiawa tozongi bandako na biso te lelo lisusu tozali kolala awa biso elongo na ba assistant parlementaire ya biso biso c'est-à-dire ba député nationaux honoraires pamba te gouvernance ya mboka ezali malamu te bokoki kotala te na mwa mikolo muke oyo ba député provinciaux baza kuganga ba conseiller communaux baza kuganga biso pe tozali kuganga elakisi te botambusi mboka gouvernance ezali malamu te
bozali kosala nini bozo kosenga nini
toye kosenga na leta kofuta biso misolo na biso oyo tosalaki mosala na leta tosali mosala manda ya député ezalaka selon constitution ya biso ya 5 ans 5 ans elakisi sanza tuku motoba nde wane salaki biso bafuti biso kaka sanza tuku mitano na libwa sanza moko ya biso efuta mate sanza ya mibale bambongo ya biso oyo tosalaki mosala tike ya biso kozonga ya bamboka mpona session ya septembre 2023 batikala kopesa biso yango te mbambongo mosusu ya biso réserve parlementaire ya mois de janvier batikala kopesa biso yango te alors basisa na biso bazali na sanza mibale bafuta bango te bazali na indemnité de sortie na bango bafuta bango te bongo yango tozali kotelemela te bafuta biso oyo esali mpenza ke tolala ezali te titre de voyage assemblée nationale esi esenga na gouvernement afuta ministre wa yambo azwaki mokanda akomelaki ministre ya finance mpe ya budget bafuta biso bazali kotosa ye te bongo biso lokola tokei mpona bango bapesi biso mbongo te tosengeli tolanda mokolo signature ye moto azali ministre wa yambo mokambi ya gouvernement abenga mbongo ya biso epai yango ezali afuta biso awa bakelasi ebandi bato ebele tozali na bana na kelasi bandeko basusu bazali kofutela ndako bongo maso bazali kopesa bango mpasi pamba te misolo na bango mizwami
olobi bozali bozali wana bolalaki wana na liboso ya primature banda lobi bozalaki wana bongo bokutani ata na moto moko te apesi bino eyano to nini
moto ayambaki biso ezalaki conseiller principal ya ye ya premier ministre tolakisi ete tala ministre wa yambo asinyaki mokanda oyo le 8 août kokoma lelo esili koleka sanza moko pene na biyenga mibale
bongo yano ezalaki nini
bazali kosala yango na molamu alobi asengeli atuna nanu lisusu epai ya baministre likambo yango lizali nini oyo bazali kofuta te me tokoki kokomprendre makambo motindo wana te
bino bosali tolo bamikolo mibale ebanda lobi bolali wana butu ti sikoyo bozali ka wana motuna totuna dabord batindiki bino te babengani bino te bosali yango na kimia nyonso
ntango toyaki mayambo tozalaki na kondongwana na bapolisie na ye balingaki te kutu tokoti na kati ya concession te tozali kolala na entre na bango na balabala pamba te baboyi tokota kuna na kati apesaki ordre te tokota na kati ya concession te yango tovandi wana me na makambo mayemaso ndeko edi bakongole basengeli bayeba makambo mibale oyo biso totelemeli sikoyo likambo ya liboso ezali badepute bayeba remplace biso bayeba azali kosala kuna bayeba malamu te soki mobali abeti mbanda fimbu wana babombaka yango pembeni ya mbeto te pamba te mokolo yo kosala libunga moke mobali akozwa bobele fimbu wana akobeta yo elakisi nini oyo lelo guvernemat oyo ezali kosala biso bayebake bango mpe bakosala bango bobele lolenge moko po ete biso tozali sika mikuwa oyo ezali na fulu batiola biso nzoka nde tozalaki na misuni lokola basi baliaki misuni tosaleli mbula matali mosala yango bakomi komonela biso ya mibale ezali population ya kongo mobimba eyeba te soki makako likolo ya nzete mokila na ye balia yango na batermite bayeba te na mabele eza na nyama mosusu akozala na mokila na poso te nyonso esi esila elakisi nini biso ee tozali towuti na deuxième institution ya mboka mpe tozwi mibeko mpo ya mboka totesi bidje na gouvernement oyo mpo bidje aza kosalela eza oyo biso totikelaki ye soki akonyokola biso boyo akoboya koyoka makambo na biso bongo petit peuple akosala na ye nini
bwana sikoyo toyoki kasi yambo bino bosala mikolo banda tolobaka libandeli ya poso milulu ezalaki mwa mingi nakandi ntango bino boyo kosala milulu bokutaki mpe bato mosusu ntango mosu bazolongwa basusu wana bazalaki nini mpe bazosenga nini
badepute provincial mpe bazali kosenga bafuta bango mbongo na bango basalaka mosala
bango bazalaki na mokolo nini
sanza minei soki mitano bango bazalaki mokolo ya yambo na kanisi basi bayaki kosenga mbongo na bango sanza soki minei baza kofuta bango te bakonseye komino banda bapona bango lelo ekomi sanza soki mwambe bafutaka bango eloko te alors sikoyo mosala nini bato bazali kosala okati ya mboka
bango mpe bakonseye komino bazalaki wana basali milulu na bango bongo
bango mpe bayaki liboso na biso bayaki kosala milulu na bango bapesi mitindo na babituka soko mpe baprovince te bafuta bango na niveau ya baprovince me ezali kokamwa soki gouvernement akosala yango eza fuita na avant pamba te na babidje ya baprovince wana etikalaki kozala na esika babombaki lifuta ya baconseiller communau te pamba te baconseiller communau mbala ya liboso babanda nde yango oyo alors sikoyo gouverneur oyo aza na bidje asengeli atosa bidje mpo eza mobeko oyo esengeli atosa mpona kolakisa bokambi malamu osoko mpe bonne gouvernance me sikoyo akozwa wapi ligne budgétaire oyo akofuta bango nakanisi ezali likambo moko ya kokamwa mingi
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc toyambi mokeli mibeko ya kala ya etuka ya mai ndombe wili bolia tozali kokundola ete tosi tosengaki na bakonzi bapesa biso mpe ndimbola na likambo eye tozozela bakonzi ya ekolo congo démocratique ya mbula matari bapesa biso mpe ndimbola tokozongela bino kopesa bino yango bongo kasi mpona nini mwana mboka bolio bokei epa baministre oyo bazali na mokumba makambo oyo te eza na ministre ya budget eza na ministre ya finance eza mpe na bamisusu bakoki kopesa bino biyano mbala moko ezalaki Willy Bolia mokeli mibeko ya ekolo ya kala azali kati na bayeba azali kosala milulu ya kosenga misolo na bango liboso ya primature na Kinshasa yango nde soki sisango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso bolandaki biso mingi matundu mingi na Kayla Williams na George Leona Sanyo na nzela ya masini na Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.